Herra forseti, við finnum okkur tíma til þessarar umræðu sem ég sammála háttvirtu þingmanni að á að vera meina á dýftina en svo að við náum því hér á örfáum mínútum. Ég vil þó segja það að ég held að það sé margt í því fyrirkomulag sem við erum með núna þar að segja íslensku krónu sem við getum gert betur. Eitt af því sem hefur verið bent á er til að mynda kostnaður í hinu innlenda bankakerfi. Og við höfum óskað eftir því að sú nefnd sem á að ljúka hér við vinnu hvítbókar leggi geri alla því að greina þann kostnað því það liggur fyrir að hann virðist vera meiri hér á landi en annars staðar í löndunum í kringum okkur og þar er ekki við gjaldmiðlinn engunga að sakast. Svo það sé sagt. Síðan er það svo að við hljótum að horfa til þess sem nefndin leggur til sem er að fjármála stöðuleiki verði ríkari þáttur í stjórn peningastefnuna sem ég held að sé hárrétt ábending, hins vegar er spurningin hvort að fjármála stöðuleika markmiði í þá að verða yfirskipa verðbólgumarkmiði, þetta er nokkuð sem við þurfum líka að ræða hér á vettvangi þingsins. Ég hef boðað það að það komi hér frá frumvarp síðar í vetur eftir áramótum breytingar á lögum Seðlabankans sem varðar stjórnskipulag Seðlabankans sem það eru margar aðrar ákvarðanir sem lúta peningastefnunni sem verða ekki settar í lög heldur snúast bara mótun peningastefnu sem ég tel að við eigum að gefa okkur tíma til að ræða þannig að nú legg ég til bara við háttvirtu þingmann greiðum úr þessari beiðni sem við getum tekið þessar umræðu á lengri tíma.
Að lokum tekur til máls háttvirtur 50 þingmaður